Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Un ielūkojoties interneta dzīvēs, nākas secināt, ka patiesi lieliska dabas supervelte ir mikroaļģes. Piemēram, brīnumkrēms ar mikroaļģu ekstraktiem sola uzlabot ādas tvirtumu, elastību un stingrību. Lūpu balzāms var aizsargāt pret herpes vīrusu. Fermentētas un kaltētas mikroaļģes esot lielisks olbaltumvielu un citu mikroelementu avots. Mikroaļģu klātbūtne dīķos paaugstina zivju imunitāti un samazina tām dūņu piegaršu, bez tām mikroaļģu biomasas preparāts uzlabo ogulāju augšanas rādītājs, palielinot to produktivitāti un rezistence pret patogēniem. Izrādās, mikroaļģes var būt arī mākslas objekts. Kopš jūlija vidus peldošajā Mākslas centrā no ASS aplūkojama sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtu tapusī bezgalīgo atklājumu laboratorija. Ekspozīcijas galvenā darbība risinās improvizētā laboratorijā fotobioreaktorā, pētot, kā ar mikroaļģu palīdzību fosforu piesārņojumu iespējams pārvērst otrreiz izmantojamā biomasā. Nākotnes pieturā viesojas projekta zinātniskais vadītājs Rīgas Tehniskās Universitātes docents un vadošais pētnieks, zinātņu doktors Aigars Lavrinovičs. Labdien!
Labvakar!
Labvakar! Par tām mikroaļģēm un aļģēm, kāda tur atšķirība vispār ir?
Pats nosaukums jau pasaka, ka mikroaļģis ir mikroskopiski izmēra augs. Aļģi tas jau ir tāds plašāks klasificējums dažādā tipa sugu organismiem, ūdens augiem.
Un cik vispār ir tāds aļģu sugas? Vai vispār ir kāds saskaitīs?
Man ir informācija, ka ir apmēram 70 tūkstoši aprakstītas, zināmas, aprakstītas mikroaļģu sugas un vairāk kā 200 tūkstoši vispār zināmas.
Vai jūs darbojaties ar kaut kādām konkrētām sugām?
Jā, mēs darbojamies ar konkrētām, ar visizplatītākajām, kādas lieto konkrēti mūsu interesējošajā zinātnes jomā, tas ir notekūdeņu attīrīšanā. Tā ir chlorella vulgaris, absolūti visizplatītākā mikroaļģis, kurā dīķī ir atrodama.
Jūs tad kā no tām dīķiem savācat un tad savā laboratorijā tās aļģis audzēt?
Arī tāda pieeja ir iespējama, bet tas ir sarežģītāk. Mēs izvēlamies vienkāršāko ceļu, mēs vienkārši nopērkam viņu no kultūra katalogiem. Būtībā tā kā internetu veikalā varam ieiet, izvēlēties sev interesējošo sugu un mums viņu atsūtīs pa pastu.
Jūs disertāciju arī savulaik, jo laikam pirms gada apmēram aizstāvējāt disertāciju.
Nedaudz vairāk kā gada, jā.
Mikroaļģu tehnoloģija komunālo notekūdeņu pēc attīrīšanai. Tātad, kā tā sistēma vispār darbojas? Kā tas zināts prātā, ka ar mikroaļģiem var attīrīt arī ūdeni? Jo parasti mēs zinām, ka aļģis ir, piemēram, zilo aļģis, tad, kad karsts laiks un ūdens tilpēs, tad tas ir kaut kas ļoti slikts tieši piesārņojums.
Tieši tā, zilo aļģi vai vispār aļģu ziedēšana ūdens tilpēs, tās ir piesārņojums sekas, nevis pats piesārņojums. Tas nozīmē, ka šajās ūdens tilpēs ir palielināts barības vielu daudzums. Līdz ar to šīm aļģēm ir ļoti labi apstākļi, lai palielinātā daudzumā savairotos. Tātad šajos ūdeņos ir slāpeklis un fosfors. Tas pats ir arī notekūdeņos, bieži vien caur nepietiekam attīrītiem notekūdeņiem slāpeklis un fosfors nonāk ūdens tilpēs, un tad mēs vienkārši sadzīvojam ar sekām. Bet mēs šo procesu, vienkārši zinot, kā tas process notiek, mēs to varam pagriezt pretējā virzienā, ieslēgt kontrolētā vidē un izmantot savā labā. Respektīvi, mēs paņemam iekārtu, šajā gadījumā tas var būt fotobioreaktors, kurā mēs kontrolētā vidē iepildam notekūdeņus, pievienojam mikroaļģes un tad kontrolējot temperatūru, gaismas pieejamību, maisīšanu, pH līmeni, mēs nodrošinām tādus apstākļus, lai mikroaļģes apēstu pēc iespējas vairāk un ātrāk notekūdeņi esošo slāpeklu un fosforu.
Kāpēc ir slikts tas fosfors un kā viņš vispār nokļūst ūdeņos? Jo, principā, fosfors nav pats kā tāds slikts materiāls, jo mēs zinām, ka tas, piemēram, zobu veselība un cilvēkam arī vajadzīgs kauliem.
Fosfors, tas, ko esmu pētījis caur sadzīves notekūdeņiem, viņš notnāk caur pārtikas atliekām, caur sadzīves ķīmijas, īrīšanas līdzekļiem, higiēnas precēm, izlietotajām. Tādā veidā viņš tiek aizskalots kanalizācijā un nonāk notekūdeņa attīrīšanas stacijā. Un disertācijā es konkrēti skatījos uz mazām notekūdeņa attīrīšanas stacijām. Tas ir tādas, kas atrodas ciematos, kur kuros dzīvo līdz 2000 cilvēku, un likumdošana neparedz, ka šādās stacijās mums ir kaut kādam konkrētam fosfora samazinājuma līmenim jābūt. Respektīvi, cik daudz fosfors nonāk tajā attīrīšanas stacijā, tikpat daudz vairumā gadījumā viņš arī tiek izvadīts vidē. Mm-hmm. Un tādā veidā fosfors akumulējās ūdens objektos.
Piesārņo vidi, piesārņo tilpes.
Ja. Jā, nu, varam arī teikt, ka piesārņo, jā, tad rodas labvēlīgi apstākļi, lai šajās te ūdens tilpēs savairotos mikroaļģis un veidostos tāds disbalanss un traucējums, vidas traucējumu. Līdz ar to mēs nevaram pilnībā vairs izbaudīt tos labumus, ko mums piedāvā šie te ūdens objekti. Respektīvi atpūsties pie viņiem, jo nu, mums nepatīk duļķains, aizaudzis un nelabi smakojošas vietas, kurās mēs tā kā gribētu atpūsties. Tāpat es arī biznesam kaitēt, teiksim, aizaugušā ezerā. Nu, būs problemātiski piesaistīt turistus naktsmītnēm vai iznomāt viņiem laivas vai supus vai nu, kā citādāk, kā viņi atpūšās un arī, teiksim, ir ezeri, kur makšķerēšana ir ļoti populāra un daudz makšķerēšanas licences tiek pārdots un arī šie jomi cieši no tā. Un arī nekustamie īpašumi ir viens no lielākajiem cietējiem ūdens tilpja aizaugšanas rezultātā.
Tā kā jūs šī ideja un šis projekts kādā veidā ar mikroaļģiem varētu attīrīt šīs notekūdeņu sistēmas, tas varētu vispār tāds diezgan plašā tīklā izvērsties pa visu Latviju, ne tikai Latviju.
Jā, tas ir jau pasaulē ilgstoši tiek pētīts un meklēts iespējas to izveidot kā patstāvīgu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Šobrīd tas ir vairāk tāds eksperimentāls paņēmiens. Tas, nu, tur ir dažādi ierobežojumi, kāpēc tā netiek aizvietot ar šobrīd izmantotajām sistēmām.
Bet tas arī varētu būt kā lētāk arī naudas līdzekļu ietaupījums varētu būt?
Šobrīd tas noteikti nav lētāk, bet tas var mainīt to, kā mēs vispār uztveram notekūdeņus. Kā šobrīd mēs notekūdeņu attīrīšana ir lineārs process, kurā mēs tajā esošo piesārņojumu pārvēršam citā formā, un vienkārši izņemam no ūdeni un nogādājam atkritumu izgāstuvēs. Un tālāk mums ir dažādos līmeņos attīrīts ūdens, tiek izvadīts vienkārši ārā dabā vidē. Bet notek ūdeņa satura resursi, tās ir gan barības vielas, gan ūdens pats, gan arī enerģija. Es domāju, šobrīd, kad mums ir ļoti izteikti parādās ūdens pieejamības problēmas daudz kur pasaulē. Mēs redzam, ka reģioni kļūst arvien sausāk un trūkst saimniecībā izmantojams ūdens. Tāpat arī tas pats fosfors ir ierobežots resurss. Mēs viņu iegūstam kā derīgo izrakteņu, mēs izrokam viņu no zemes un galvenokārt izmantojam lauksaimniecībā. Zinām, kur atrodas šīs te fosfora iegūs vietas un viņas arvien samazinās. Un tas, ka arī vienā valstī atrodas pasaulē zināmās, 80% no pasaulē zināmajām fosfora rezervētas ir Marokā.
Tā kā īstenībā šīs aļģis varētu visam vēl, kas jau ir būši apēduši šo notekūdeņu fosforu, varētu tālāk izmantot.
Jā, mēs varam atgūt tādā veidā gan no notekūdeņiem, gan no cita veidu ūdeņiem. Nu, mikroaļģis ir viens veids, kā no notekūdeņiem atgūt, aļģis ir arī citi paņēmieni.
Bet nu tā tad šajā mākslas peldošajā mākslas galerijā NOS ir atklāta šī izstāde. Ekspozīcija arī varētu teikt, kas vēl līdz gan arī vai augusta beigām arī būs bezgalīgo atklājumu laboratorija, kur jūs esat zinātniskais vadītājs.
Kas jā, tas ir tāds interesants projekts. Savulaik iepazinos ar cilvēkiem no mākslas centra NOS hakatonā piedalījumies, kur meklējām risinājumus ūdens vidas problēmu risināšanai. Un tā mēs iepazināmies, gribējām kopīgus projekts attīstīt, un tad viņi ciemojās pie mums laboratorijā Rīgas Tehniskajā universitātē, un viņi ieraudzīja to fotobioreaktoru, kur mēs bijām viena projekta ietvaros uzbūvējuši, mani kolēģi viņi bija uzbūvējuši, lai mēs tur tālāk varētu savus pētījumus attīstīt. Un viņi kā mākslinieki saskatīja tajā
skaistumu
un potenciāli izstādei. Un tā mēs nonācām līdz tam, kā mēs fotobioreaktoru iekļaujam Rīgas skulptūra kvadrināles ekspozīcijā.
Kas būs augustā, jā, viss augusts būs.
Un tā ir vairāk tāda interaktīva izstāde, kur ir paredzēts arī iesaistīt apmeklētājs, un kur viņi var nu, tādā interaktīvā, aizraujošā veidā iepazīties ar gan ar vidas problēmu, ko šis fotobioreaktors risina, gan arī ar procesiem, kas notiek kā notiek notekūdeņa attīrīšana ar inovatīvām metodēm.
Tad jūs no Tehniskās universitātes esat šo fotobioreaktoru pārcēluši uz nosu,
jā.
Un tur tad arī tās aļģes arī.
Jā, tieši tā. Jā, un tur mēs izmantojam notekūdeņus no alas darītavas, kuras šis notekūdens ir ļoti piemērots pētījumiem, lai attīstītu tālāk iesāktos pētījumus. Tas šķiet ļoti tāds aizraujošs un ļoti saistošs veids, kā sabiedrība informēt par vidas procesiem un problēmām un iespējamiem risinājumiem.
Vai jūs varētu mazliet kā aprakstīt, kā izskatās tas fotobioreaktors, ja māksliniekiem var iepatikās?
Jā, nu fotobioreaktoriem ir ļoti dažādas konfigurācijas, bet mūsu gadījumā tās ir trīs vertikālas kolonnas caurspīdīgas, kurās mēs esam iepildījuši notekūdeņus, pievienojuši aļģes. Viss šis te suspensija tiek maisīta ar gaisa palīdzību, tad mēs pievedam gaisu no ārpuses un ir gaismas avots, tiek apgaismota.
Jo aļģiem vajadzīgi tāds gaismas.
Jo tas ir fotosintēzes process, aļģes patevi, aizem aļģa nepieciešam ir gan gaisma, gan barības vielas minētās, gan arī ogalkļa dioksīds. Un rezultātā viņas ražo biomasu un skābekli. Un vēl dažādas vērtīgas vielas, ko šūnas līmenī viņas sintizē.
Tā kā to visu var apskatīties nosā peldošajā mākslas galerijā. Jūs teicāt, ka tas būs tāds arī interaktīvi, ka publika arī varēs piedalīties.
Jā, jāsako līdzi informācijai mākslas centra nos info kanālos par dažādām darbnīcām un iespējām iesaistīties.
Tā kā publika varētu būt arī tāds zināmā mērā tāds sabiedriskie zinātnieki, arī izpējas procesos arī piedalīties.
Jā, nu varbūt tas kādu, nezinu, jauno censoni iedvesmos studēt biotehnoloģijas, ko arī Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas universitātē kopīgā programmā var studēt un arī strādāt pie šāda vai kāda līdzīga izaicinājuma.
Vēl tikai jautājums, tas kolonas, tā trīs kolonas,
jā.
Tās būs caurspīdīgas.
Jā, tās ir caurspīdīgas, to visu varēs redzēt.
Skaisti arī viss izskatīsies arī interesanti katrā ziņā.
Jā, cilvēkiem liekas tāds piesaist cilvēku uzmanību zaļā krāsa, gaisma un burbuļi. Mm-hmm. To mēs esam laika gaitā pamanījuši.
Tā kā zināt, varbūt arī skaista vizuāli.
Jā, absolūti.
Interesanti. Nākotnes pieturā. Mēs turpinām nākotnes pieturu, un nākotnes pieturas viesis šodien ir Rīgas Tehniskās universitātes docents un vadošais pētnieks, zinātņu doktors Aigars Lavrinovičs ar mikroaļģiem un ar ūdens sistēmu attīrīšanu nodarbojās savos zinātniskajos pētījumos. Jūs daudz arī jūs iesaistaties arī dažādos startautiskos projektos saistībā ar ūdens pētniecību un attīrīšanas iekārtību.
Jā, tā ir zinātnieka ikdiena. Pats es varbūt šobrīd mazāk iesaistos tīri zinātniskos projektos. Vairāk man ir sanācis starptautiskā līmenī no jau iesaistīties zinātnes komercializācijas procesos.
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē...
Ka zinātne tikai zinātne.
Jā, nu zinātne nonāca pie tādas apziņas, ka nu, man nav interesanti, ja zinātne paliek tikai laboratorijā vai zinātniskajās atskaitēs, bet tā ir te jātop pielietojumai un pieejamai cilvēkiem.
Palīdzēt mums dzīvot, vai ne?
Jēga, jā, tālāk. Kāds loģisks turpinājums tam ir jāpiešķir. Un tad viens no šiem risinājumiem ir, ka savas inovācijas un jaunradz izpausmes, teiksim tā, mēs meklējām tām pielietojumu iespējas. Esmu iesaistījies tādā atbalsta programmā, ko organizē Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, jeb saīsinumā EIT, tā, nu, angļu valodā. Viņiem ir vairāki tādi kā aktivitāšu klasteri vai kopienas, to nosaukt, un mēs esam iesaistījušies pārtikas kopienas aktivitātēs, jeb EIT Food, un viņiem ir jaunu uzņēmumu atbalsta programma, kas saucas Seedbed Incubator, kur jaunu uzņēmumi izpēta savā produkta tirgus potenciāli, respektīvi tirgus izpētes programmu agrīnas attīstības stadijas risinājumiem.
Un tad jūs piedalāties arī šajā inkubatorā, kur ar savām idejām.
Jā, konkrēti ar ideju, kāds ir potenciāls pārtiks ražošanas notekūdeņa attīrīšanai ar mikroaļģiem un šo te saražoto mikroaļģu otraizēju ieviešanu pārtiks ražošanas procesā.
Runājot par šo visu tālāk, tad ir kaut kāda attīstība arī tam visam, arī kaut kāda nākotnes arī perspektīva, vai tas paliks uz papīru, vai tiešām jau būs sadarbība arī ar konkrētiem uzņēmumiem?
Sākumā, kamēr vēl šī lieta ir ļoti agrīnā attīstības stadijā, es nodomāju, ka būtu ļoti liederīgi izpētīt, vai tas kādam vispār ir interesanti un ir vajadzīgs, un vai to ir vērts tālāk attīstīt. Jo mēs viņu varam attīstīt līdz funkcionālajai tehnoloģijai, un tad atskārst, ka neviens tas neinteresē, neviens to nevēlas lietot. Un tad, kad esam guvuši apstiprinājumu, ka to ir vērts turpināt, un tad tālāk ir jāmeklē finansējums, un tālāk mēs varam to tālāk attīstīt.
Šajā inkubatorā kādas valstis vēl piedalās bez jums?
Ui, tā, tur ir kopā 50 komandas no Eiropas, pārstāvība komandas no Polijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Lielbritānijas.
Praktiski visi Eiropa.
Jā, tur vēl bija.
Vai jūs kaut kā arī kopēji savstarpēji tiekaties un arī dalāties ar idejām un arī ar diskusijās iesaistāties, vai katrs pa sevi darbojās?
Lielā mērā tas ir individuāls komandas darbs, bet ir dažādi pasākumi, kur ir iespējas satikt citas komandas. Tas bija programmas atklāšanas pasākums jūnija vidū, kas norisinājās Spānijā, Bilbao pilsētā. Pareizāk, laikam jāsaka, Basku zemē.
Mm-hmm.
Jā. Un tur bija šīs programmas atklāšana, tad arī, ja ne visas, tad absolūti lielākā daļa komanda piedalījās un bija iespējas satikt un parunāt un uzzināt, ko katrs dara un cik tālu savā attīstībā viņi ir tikuši.
Un ko citi vēl dara?
Vēl ir divas komandas, kas arī ar mikroaļģu tehnoloģiju
atbalstītiem
risinājumiem nodarbojās. Zivju fermu notekūdeņos audzē aļģis un pārstrādātās zivju barībā aprites risinājums. Tad ir komanda no Lielbritānijas, kas ir atraduši veidu, kā modificēt pupiņas, lai tās pastiprinātu uzņemtu dzelzi. Tās varētu lietot cilvēki ar dzelzes deficītu organismā. Būtībā dažādi uz pārtikas problēmām orientēt risinājumu.
Vēl visai interesants arī saprot, ka jūs darbojāties Team Wastewater, ja?
Tas ir studenta projekts Rīgas Tehniskajā universitātē, vertikāli integrēts projekts, saucās šis studiju kurs, un tajā studenti no dažādām zinātnes nozarēm, tie var būt gan biologi, ķīmiķi, elektroinženieri, fiziķi, matemātiķi, arī mākslinieki, arhitekti, mums ir komandā bijuši, kuri apvienojas vienā komandā, strādā pie kopīgas problēmas risinājuma. Mūsu gadījumā tas ir kā padarīt notekūdeni par resursu, pārvest notekūdeni dažādos bioloģiskajos resursos. Tas interesantais ir tas, ka mēs notekūdeni attīram, izmantojot kontrolēt saldūdens barības ķēdi, respektīvi dažādos posmos mums sākumā ir notekūdens, kurā mēs izaudzējam aļģu biomasu, tālāk, lai šo tai aļģu biomasu mēs pārvēršam jau tā kā līmeni attīstītākā ūdens organismā, kas ir zooplanktons, jeb tāds mazs ūdens mušiņi, kas filtrē ūdeni un barojās ar mikroskopiskām aļģēm. Tālāk zooplanktons, tas jau ir barība jaunām zivīm, līdz gadu vecām zivīm, līdz ar to mēs viņu izbarojam zivīm. Un tālāk zivis ēdot un augot, viņas patērē barību, līdz ar to arī pietaisto ūdeni ar kakām un šurām. Un, lai viņas tur nenogrimt savos sūdos, tad arī tas ūdens ir jātīra. Tad mēs to uzticam augiem, dažādiem krāšņiem augiem vai pārtikā lietojamiem augiem, tomātiem vai citiem garšaugiem, kas šīs te barības vielas, kas nāk no zivju konteineru vai no zivju akvārija, patērē sev augšanai un atpakaļ pie zīmēm tiek nogādāts tīrs ūdens. Protams, teorijā tas izklausās ļoti skaisti, eleganti un vienkārši, bet praksē tas ir ļoti sarežģīti un līdz reālam risinājumam, kas šādi te strādātu, es nevarētu teikt, ka mēs esam tikuši, mēs esam bijuši tuvi tam, bet studenti mainās katru gadu, studenti pabeidz augstskolu, mums nāk jauni cilvēki komandā un tad ir grūti uzturēt to nepārtrauktību un nepārtrauktu sistēmas vai šīta risinājuma attīstību.
Jūs esat šīs komandas vadītājs arī, ja?
Sākumā es pats sāku kā students, kā dalībnieks komandā, un tad pēc vairākiem gadiem pavadot kā dalībnieks, savu doktorantūras laiku pavadot šajā komandā, beigās arī sāku vadīt šo komandu.
Tā kā īstenībā šis projekts ir nepārtraukts, bet kādreiz varbūt arī tiks pielikts punkts, un tad rezultāts arī būs gatavs.
Gribētos to redzēt, jā.
Nākotnes pieturā šodien viesojas Rīgas Tehniskās universitātes docents, vadošais pētnieks arī zinātņu doktors Egars Lavrinovičs.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Nākotnes pietur turpinās, un šo redzījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Rādio 2 mājaslapa audio sēta un podkastos lielākajās vietnēs. Un Rīgas Tehniskās universitātes docents un vadošais pētnieks zinātņu doktors Aigars Levanovičs šobrīd ir mūsu studijā. Un mums vēl tad atliek noskaidrot, kā jūs nonācāt līdz zinātnē un līdz pētniecībai, kas tas jūsu ceļš veidojās.
Ar ko es sāku?
Ar ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultāti laikam.
Jā, būtībā iestājos universitātē, ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātē, lai studētu ģeogrāfiju. Kaut kā tobrīd tā bija tāda vienīgā interesējošā izvēle, kaut kas ar dabas zinātnēm, ģeogrāfiju, vidas zinātnēm. Bet nu, bez jebkādiem tādiem tālajošiem mērķiem. Es gribēju vienkārši studēt.
Un tur ir ģeogrāfos modālēs, ka tur ir ļoti tāda laba atmosfēra, laba kompānija, cik dzirdēts, leģendāra.
Tur bija, jā, ļoti saliedēts kolektīvs un plašas izpausmes iespējas gan lauka kursos vasarā, gan arī dažādās ārpus studiju aktivitātēs.
Ģeogrāfa dienas un laiva
ģeogrāfa
brauciena.
Ģeogrāfa mafijas aktivitātes, ģeorallijas, jeb laiva brauciens. Tas ir jau leģendārs pasākums. Un, protams, jā, viss lodz muižas prakses, un tas ielika tādu spēcīgu pamatu interesē tālākai attīstīties šajā jomā, zinātnes jomā.
Un kā jūs pārspecializējāties?
Un tālāk es sāku studēt maģistrantūrā, turpat ģeogrāfos. Studiju laikā nonācu Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Tā pavisam nejauši. Gāju pa gaiteni, Alberta ielā fakultāte mums bija. Gāju pa gaiteni ar ziņojumu dēļ, skatos ar piesprādes ziņojums, ka meklē zinātniskā projektā asistentu Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Kaut kādas prasības par matemātisko modelēšanu, matemātiku un tā tālāk, kas galīgi nebija man stiprā puse, bet tas viss bija jāpielieto, lai modelētu procesu Rīgas jūras līcī, bioģeoķīmiskos procesus, šo te barības vielu apriti. Kaut kāda saskarsme man ar to bija bakalaura darba izstrādes laikā. Es domāju, es ziet jāpiesakās, nu kas tad man tas interesē. Atklāt viņiem pateicu, ka es nemāku ne programmēt, ne man matemātika ir stiprā puse, bet nu man šī joma interesē. Viņi uzaicināja parunāt. Kā es sapratu, kad, nu jā, es būtībā pats varu izvēlēties, vai es gribu sākt strādāt kā zinātniskais asistents Hidroekoloģijas institūtā, konkrēti šajā te projektā.
Nes kā tas nozīmē, ka vajag uzdrīkstēties un jābūt interesē, tas ir galvenais, ko novērtē
tas
arī.
Tas ir daudzkārt pierādījies. Un jā, tad tur es izstrādāju maģistra darbu, vairākus gadus pavadīju institūtā kā zinātniskais asistents, un tad parādījās jaunas iespējas. Es aktīvi interesējos par doktorantūras studiju iespējām, jo man tas šķita kā tāds loģisks turpinājums, ja es vēlos attīstīt zinātnisko karjeru, tad tālāk ir jāiegūst doktora grāts, lai es varētu augt un attīstīties kā zinātnieks. Nav interesanti visu laiku palikt vienā un tai pašā vietā. Jā, dažādas iespējas parādījās, tad arī viens tāds blakus projekts interesants vides risinājuma institūtā, kas atrodas Priekuļos pie Cēsīm, un viņi strādāja pie apsaimniekošanas plāna izstrādes Burtnieka ezeram. Un tur bija arī nepieciešams modelēt ezera ekosistēmu. Un tad iepazinos ar cilvēkiem vidas risinājuma institūtā, kuri savukārt sadarbojās ar Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības laboratoriju, tolaik tā viņi saucās. Un viņi bija izdomājuši, ka viņi veidos kopīgu doktorantūras pozīciju Rīgas Tehniskajā universitātē. Un tad tie cilvēki, ar ko es strādāju pie Burtnieka projekta, viņi man piedāvāja iesaistīties doktorantūrā. Tas izrādījās ļoti labs lēmums.
Interesants tas jūs ceļš pētniecībā. Dažādiem līkločiem arī tad bagāts. Jūs arī basketbolu spēlējat?
Jā, es spēlēju basketbolu.
Joprojām?
Tagad ir starpsezona, bet rudenī atsāksies sezona, tad es sākšu spēlēt.
Olibeta līgā, jā?
Jā.
Kādā komandā?
Jā, tā komanda saucās. Es divās komandās spēlēju. Iepriekšējo sezonu aizvadīju komandā, kas saucās Tēva dēli. Iepriekš spēlēju komandā, kas saucās Ķieģels, basketbola klubs Ķieģels. Abās nonācu caur kolēģiem. Nu, ar kolēģi paaicināju uz treniņiem un pēc tam jau uzaicināju komandā.
Bet atliek tam arī laiku, un droši vien, ka tas ir zinātniekam smadzeņu darbībai,
jā,
arī tas ir vērtīgi izbiedināt.
Jā, ir vajadzīgi kaut kādā ārpus profesionālās dzīves, kaut kāda ārpus aktivitāte.
Un kā ar mūziku?
Jā, man aizrauja kultūras pasākumi, tai skaitā koncerti. Tai pašā NOSā, mākslas centrā NOS notiek ļoti man interesējoši koncerti, kurus es ļoti labprāt apmeklēju.
Tad mēs aicinām savukārt mūsu klausītājus uz nosu, lai aplūkot arī šo ekspozīciju un visai interesantu arī bezgalīgu atklājumu laboratoriju. Un vēl būs arī tēlniecības kvadrināls laikā to visu iespēju apskatīties un pašiem varbūt arī darboties.
Jā, tieši tā, visu laiku gaidīt.
Paldies, ka jums atvedāt laiku viesoties arī nākotnes pieturā Latvijas Radio 2 ētrā. Rīgas Tehniskās universitātes docents un vadošais pētnieks zinātņu doktors Aigars Lavrinovičs mūsu studijā.
Izskan nākotnes pieturā.